Como vos digo, son actividades complementarias á oferta estival para que todas aqueles nenos e nenas da cidade empadroados en Lugo e como as súas familias pois teñan outra opción ou outra alternativa para estes meses do verán. Por unha parte temos as aulas abertas que ofertamos todos os anos, cuyo plazo de inscripción é do 15 ao 19 de xuño en cada centro nos que se leva a cabo, en todos os centros sociais da cidade, e en horario de 9 a 1. Por as solicitudes se farán en cada centro e a inscripción será por estricto orden de solicitude. Bueno, son actividades lúdico-educativas, consisten en xogos cooperativos, xogos musicais, traballos manuais, psicomotricidade e educación ambiental para todos aqueles nenos e nenas de entre 3 e 11 anos. Dependendo do centro donde fagan a inscripción, terán unhos horarios determinados, pero sempre pola mañá.